better bargain in my shit, bro. Eitt, tveir, eitt, tveir, deyr fjö, deyja frændur, en skoðanabræður, deyja aldrei. Veru velkomin í öngum mínum erlendis, þetta hérna er, þetta fyrir föðurlandið, þetta fyrir hérna æfa fornum móður, þetta fyrir fósturjörðina, Ísland, Reykjavík, Anxiety City, Borgóttans, Vesturbærin, 101, 107, Guðblæs ykkur öll og njótið þáttarins.
Með toppin minn ákveð að hoppa inn Enginn að stoppa mig Þannig að enginn að stoppa mig Wow, mani ég gengur plánetina Segir sannleikan Það allir rætti við hann Að vera einmana Er bara hugur ástand Ég hugsa hættilega Ég hugsa hættilega Wow, mani ég Gengur plánetina Segir sannleikan Það allir rætti við hann Að vera einmana Er bara hugur ástand Ég hugsa hættilega Ég hugsa hættilega
Við passana 17. februar til 28. februar Shit Já, sko, ok, einmitt, við vorum 8 kallar og 6 konur hann á sveðinu, allir kallarnir nepalskir nema ég, en kvennamegin voru 2 rússneska konur og 1 frá Singapore, þetta er skvatið á sveðinu. Dagskráin, daglega dagskrá var 4.30 hugleysla, 6.30 morgumatur, 8 hóp hugleysla þar sem allir þurfa að vera sama hvað 9 hugleysla til 11 og 11 er hádegismatur síðan er smá hvíld eftir það klukkan 13.00 önnur hugleysla 14.30 hóp hugleysla aftur 15.30 aftur hugleysla til klukkan 5 þá er te-tími en ég var sko gamall nemandi þannig að ég fekk ekkert ég fæ ekki neitt, ég fekk ekki te eða ávexti eða neitt svoleiðis eins og sko nýju nemendurnir það eitthvað svona program sko ef þú ert gamall nemendur það kom í annarsinn eða treðið eitthvað, það fóru ekkert að borða þarna og þú ert að sofa á harðari betta það var svolítið skrítið, ég held að minna að vera harðari en ég á einum sko, ég bara tók því og síðan er klukkan 6 er önnur hóphugleysla og klukkan beint eftir hana, klukkan 7 þá horfum við á vídeo kennslustund frá aðal kennaranum SN Goenka og það var alltaf skemmtilegast að maður og það var gaman svona intellectual entertainment sko. Það ég lakaði alltaf til að hlusta á fyrirlesturinn sko. Að ég maður var svo algjörlega dopamine deprived að bara please einhver segja eitthvað og ég það var alveg ekki og síðan beint til hana þá er hugleysla í klukkutíma og klukkan 9 þá er komið að svefn þá þurfa öll ljósið vera slökkt og allir leggjast upp í rúm þetta eru sem sagt 12 tímar af skipulagðri hugleyslu á dag en svona þess að milli getur við bara hvílt upp í rúmi eða lappað í ringi eða veist, ég var rosa mikið bara að gera svona teygir upp í rúmi því herbyggi var svo lítið, þú gast ekki gert þetta gólfin en eitt, þú varst bara upp í rúminu þínu ég var ekki að teygir og bakaðingar og hendisundum í Wim Hof langa og stranga Wim Hof öndun og ringi sko bara til þess að drepa tímann sko sem fór líka út að labba og horfa á trén og fylgjast með fuglunum og öpunum en annars var maður bara sitjandi að huglega en allavega, fyrsti dagurinn þú veist, ég vaknaði fyrsta morguninni bara fullur af þrótti og metnaði bara fucking tilbúin í þetta shit, enga væntingar enga fyrirfram ákveðnir hugmyndir hvað var frá að gerast, hvernig myndi vera bara algjörlega tilbúin í þetta og klukkan 04.30 setti sig inn í hugleiðsluhölluna og byrjaði að fylgjast með andardrættinum samkvæmt leiðbeiningum, bara fylgjast með honum koma inn og út, ekki stjórnur og neitt, það var náttúrulega bara alveg gjörsamlega ómögulegt, þetta var ekki hægt, þú veist, baki á mér var að klopna í sundur. Milljón litli stingir út allt, bara leið og eitt stingur hvar það kom strax annar á öðru stað og bara sársaukinn í líkamanum bara búff, hvað það var vont. Ég var sitja skilur engan stöðning, hvernig ég beti í baki og þú veist, ég vissi alveg að ég væri einna til að taka eftir sársaukunum og hvorki tjáan nébælan, heldur bara fylgjast með honum koma og fara og skilja að það eina sem við vitum fyrir víst í þessu lífi er að allt kemur og allt fer og ekkert eilíft og ekkert permanent, þetta fucking breytist bro, þú veist, þetta sannleikurinn, þetta vatna var ég að læra með líkamanum, þú veist, ég vissi þetta fræðilega en auðvitað hvorki líkamlega nýja andlega og sjálfsöngin var þennan fyrst þetta gjörsamlega óbærilegur, bara vá, mér leiði bara eins og að væri verið að kveikja í bakinn á mér og blóðsugur að sjúga allt í burtu, bara oh my god, hvað það var vont og dagunum leið mjög hægt, en síðan eftir hádegi þá gat maður svona farið á farið í svona viðtal, svona spurningatíma hjá kennaranum og það þá baði ég leyfi til þess að færa púða minn hulstbúða minn upp af vekk þannig var með stuðning fyrir bakið sem ég fekk að gera en það ég hefði bara að gera hilt verða það var alveg mikill sásöki einhvern veginn í bakinu en þú veist einhvern veginn svona þraukaði þetta og dagurinn leið hjá eins og gerist fucking tíminn líður og ekkert er eilíkt þetta bara fucking rúlar og á öðrum degi Dei númer tvö þá var eitthvað sagt sko að beina athyglinu okkar og þrengra svæði inn í nefinu til svona skerpa einhvern veginn á athyglinu, fylgjast með því sem kemur upp inn í nösunum þegar andardrátturinn ferðast inn og út þær, bara fylgjast með ekki bregðast við, bara finna þetta, bara er alveg inn í nösunum, bara athyglinu þar, sársökinu líkamannum mínum hafði versnað þennan dag og ofan á hann þarna fór hugurinn alveg bara búm, bara stjórnlausar hugsanir og gersamt einbeitingaleysi þú veist, ég held ég hafi ennan annan dag sko, ekki haldið fókus bara í meir en 10 sekúndur allan daginn bara fucking því lík önnur eins þjáning, ég gat ekki hugleitt ég fór raunvölu að hugsa hvað það væri eitthvað að mér þú veist, ég bara, hausin var á miljón, ég var bara einhvern veginn, það var bara endalaust að koma í búið, bara eitthvað endalaust að lögum, bara eitthvað svona tónlist bara eitthvað, þú veist, bara eitthvað gremja með dabba tjé, skilur þú veist, það var, ég veist að fara með það í heildsinni, í hausnum og að Millie með Lil Wayne og bara Headlines með Drake, þetta er svona þrjú lögin sem eitthvað voru alltaf að koma upp að þetta er svona lög sem ég kann utan að alveg einhvern veginn og ég veist alltaf að fara með þau, þetta var bara fucking geðveiki, ég hafði ekki stjórn og versta til að fá heilan er einhver lög, skilur, ég geni svona hugsa neitt uppbyggilegt þetta séu allt ekki lög, sko veist, en þetta var bara, þetta var alveg hræðilegt sko, og síðan kvöldið á öðrum deginum þegar ég loksins lagðist á betta minn og slökkti ljósin til að fara að sofa þá spæralaði ég í eitthvað bara mest að fucking kjaftaði lífs mín sko oh my god veist, ég gat ekki sofnað ég var bara búin að vera geða ykkur allan daginn og bara gat ekki sofnað og var sem ekki bömmar í við að hafa ekki náð huglega í eina sekund og allan daginn bara ekki náð einbendingu neitt veist, þannig að ég bara fór í kvíðakast yfir því og fór í kvíðakast yfir því að geta ekki sofnað bara engdist alla nóttina og það hellað sem var í gangi hana Ég var að engjast alla nóttina, vissi ekki hvort ég væri sofandi eða vakandi og bara dreymandi eitthvað algjört rugl. En var samt meðvitaður eigin sko veru inni í herbeginu á beddanum mínum. Þú veist, þetta heitir vist núna að segja, þetta heitir lucid dreaming. Það sem að þú ert inn í draumnum en þú ert samt algjörlega inn í líkamanæðinum og inn í beddanæðinum og lucid dreaming, what the hell, ég hef aldrei upplifað þetta aður sko, þú veist, við alveg bara lucid dreaming maður. Jú, nú erum svolítið búin að googla það það var bara nákvæmlega sem var í gangi hana alveg fucking hellað en síðan auðvitað líði það og þriðja daginn vaknaði ég bara alveg þú veist, óviss hvort ég hafði sofið eða ekki ég bara vissi það ekki ég var bara geðugur þú veist, ég bara vissi það ekki og aftur var mission dagsins að þrengja athyglina enn meira og fylgjast með því sko hvernig loftið fara á andardrættinum fellur á sko litla svona þrýrningin fyrir neðan nasirnar og fyrir ofan efri vöruna þú veist bara yfirvaraskeggi svona litla þrýrningu þar og maður má ekki stjórna andardrættinum sjálfur heldur á maður að taka eftir hvernig hann gerist sjálfgrafa og hvernig þú finn hvað er í gangi hann sjálfgrafa og þetta er náttúrulega bara ógeðslega erfitt þú veist, alltaf að þrengja athyglina svona ógeðslega meira og þetta er bara þetta reynir sem já og fyrir hluti dags var bara alveg ómögulegur og þú veist, ég var ennþá að melta þessa geðsjúku drauma frá kvöldina bara lucid dreaming með því líkt fucking rugl en aftur fór ég á fund með kennaranum og sagði henni frá þessum draumum og andtökunum minni og þú veist, hún fullvissaði mig það bara, þetta er alveg heillegt sko, þetta er algengt að þetta gerist sko Og það var náttúrulega mikið léttir og það komst einhver bjartsýn í mig og þú veist, og með deginum tókst mér svona einbytta með betur og betur og betur og þú veist, guð minn, almáttu við hvaða góð tilfinning að finna í fyrsta skipti að ná þriðardeginum svona fyrir einhverjum framförum, þú veist, bara, já, ok, ég er að ná þessu, ég er að ná svona að fókusera kannski eina mínútu, svona tvær mínútu, þrjár mínútu, bara svona, og síðan kemur aftur hugsun, náði, fann fyrir einhverjum framförum og horfði tilbaka á þú veist draumana og allt í henni fattaði ég bara hvað þetta var alveg mikil sjónhverfing einhvern veginn bara what, hvernig, þú veist, lucid dreaming og þú veist út frá því ég fór að hugsa skilur hvað allt lífið er mikil sjónhverfing að þetta er náttúrulega allt bara djók og fór svolítið svona reflekta upp tilbaka og svona mína eigin hegðun og hvernig ég operita og hvernig ég kemst að mínum niðurstöðum með því að lífið með því að bara svona leita þar sem ég veit að ég muni fá að vita þar sem ég vil vita og var einhvern veginn að spærala í því og þú veist, síðan bara allt í hennu hittaði bara búf, ég var út að labba og horf á trén og bara úf, sannleikurinn mannfólkið kom inn í mig, ég bara skildi það með líkamanum þú veist, hvernig lífið fullkomin sjónkvöring og hvernig hver og einn býr til sinn raunveruleika út frá sinni persónulegu skilirðingu með sínum staðrendum, með sínum konceptum, þú veist, þú bara ekki að fucking fæðist og síðan segir eitthvað við já, þú heitir þetta, já, þú ert þetta já, og við gerum þetta, þú ert partur að þessu já, og þú ert svona, og síðan heldur þetta bara áfram og síðan bara ferðið í menntakerfi og þar eru kennt að vera þræll og þar eru kennt að hlýða og þar eru kennt þetta, djúplega rútaðar hugmyndir hvernig heimurinn er og hvernig þú ert bara alveg frá æsku og þarna, þetta var eitthvað sem ég vissi að hafði pælt í hvað raunveruleikinn er mikið sjónkörning en þarna bara kom þetta inn í líkama mínum wow, það var alveg, og það var svona eureka moment sem að þú veist, þú fattir eitthvað þú getur ekki annað en bara að fara að hlæja sko, þú veist, ég fór bara, wow, maður og það var rosalega gott, þarna fann ég loksins ok, það er eitthvað að gera sinna. En síðan kvöldið þá lagðist ég á beddan, slökkti ljósið og varð gjörsamlega geðugur á ný, oh my god, lucid dreaming aftur, þú veist, ég bara, what the fuck, hvað það var, hellað, þú veist, þetta var bara, ég lá og það var bara eitthvað í gangi en ég var samt ennþá inni í herbygginu, ég var samt á öðru stað, þú var bara japönsk gameskip, skoskir, kastalar, norskt, dauður okkur, Yoko Ono, dverga, stripparar, öddi, blöða, þingvellir, ketamín, nornabrennur og bara einhverju regnbúar, þú veist. Bara allt einhvern veginn í gangi og ég inn í þessu öllu, þetta var bara, wow, maður, djúvel var þetta rosalegt og þú veist. Og maður fer alveg í kvíðugast, bara er ég orðin geðvikur? Er ég orðin skitsó, skilur, ég hélt alveg bara, já, ok, ég er orðin skitsó og byrja að hugsa svona, ok, allir ég verið settur í spenni treyði eitthvað, allir eitthvað fúraldra mér þeirra koma að sækja mig, skilur og bara, þú fyrir bara einhvernig svona, blanda einhverju kvíðikast yfir því og sér ertu líka bara inni í drauminum og á, það var svo heila maður, vau, hvað ég lakka til að vera þrítur, þrjú ár í það því að þá veit ég að ég get ekki orðið skitsó þrítur, það greinist enginn eftir þrítur ég get alveg ennþá fengið göðkvara síki skilur ég alls konar eitthvað annað en maður getur víst ekki orðið skitsó sko, eftir maður verið þrítur, þannig að ég á þrjú ár ég verið alveg ofta húk þar, það verður alveg helliti mikill léttir sko. Indland er víst með sko, hæstu hlutfall skitsóa í öllum heiminum bara, það er bara ókislega mikið að skitsóum ég sá alveg fullt af skitsóum alveg sköllega gæri út á götu bara eitthvað að geifla sig sko. Það er ekkert fallegra en einhver skitsó út í göngutúru að upplifa heiminn sko. Þú veist pælt í hvað hugsanir eru í gangi þar maður. Það eru örgulega bara sannar hugsanir sko, svona einhver leiti sko, en hann einhvern veginn fyttar ekki inn í kerfið okkar sko. En allavega á fjórða degi þá breyttist prógrammið loksins núna hættu við á setjum partur dags sko, að fylgjast með andalettinum og fórum að skanna líkamann frá top to tower og taka því sem er í gangi og ekki bregðast við, þetta er alltaf bara sérlega góð tilbreyting og þú veist, eins og ég sagði á hann það er alltaf þrjár hóphuglistur á hverjum degi klukkan 8 og klukkan 14.30 og klukkan 18.00 og þá verður að vera í höllinni að huglega með öllum. Þannig að þú veist, núna urðu þær þannig að þrjár hóp huglistur á dag, þrjú klukkutíma á dag, þannig að sitja kyrr og huglega í heila klukkustund og mátt ekki hreyfa legg né lið. Halda þær fullkomlega kyrrum. Mátt ekki hreyfa hendurnar, mátt ekki hreyfa lappirnar, bara algjörlega í lótusstellingunni, stranglega bannað að svindla. Og þetta, þú veist, náttúrulega bara ógeðslega erfitt. Loksins þegar ég var búin að ná tökum á líkamlega sársökunum mínum sem ég hafði verið að díla við svona fyrst á annan daginn, þá einhvern veginn bætist hressilega ofan á hann. En einhvern veginn svona tókst mér að einhvern veginn ná að samþykja þetta algjörlega og leitt mig bara fucking hafa þetta, þú veist, en guð minn góður hvað það var vont. Þú veist, þetta er svo vont fyrir lappinar, þú veist, fucking situr ofan að þeim og maður heldur að það sé bara klopna í tvennt og brotna, þú heldur bara að þú heldur að labba þeim út á hækjum en síðan einhvern veginn í lok klukkutíman stendur maður upp og þú veist, það ekkert að löpunum hann sko, maður finnur bara að þetta allt einhvern veginn í haustum á manni sko og þetta rúlaði áfram, þú veist, fimmtidagurinn rúlaði áfram, mér leiði ágætlega ekkert frá sögufærandi, bara 12 tímar á líkamsskanni, þú bara fara frá hverfliðum alveg niður í hauguna, alveg niður allar líkamann og þú veist, það mis erfitt þú veist, hvar þú finnir fyrir sensasjónum skilur, hvar þú er lifandi andlitið geðið auðvelt og hendun líka en síðan líkaminn, nei, búkurinn sjálfur þú veist, mægin og baki, mjög svolítið erfitt að ná að finna fyrir einhverju þar sko. En já, síðan var sjötti dagurinn, þú veist, það var alveg ræðilegt veist, að tala sko að sjötti dagurinn sé erfiðastur í þessu, svona annar og sjötti dagurinn eru í rauninni þeir erfiðustu þetta er almennt talað sko og þú veist og sjötti dagurinn var bara, þú veist en, maður var alltaf að halda líkamann í kyrrum og skannan og bara því líkur annar eins sársöki, djöfitt var þetta ógeðslega erfitt og þú veist og svo illt í líkamannum og þetta er svo erfitt með einbetta mér og maður fannst þetta allt svo ógeðslega umlegt og þú veist, þannig að byrjaði mat, ég byrjaði að hata matinn og kaffi þú veist, en þarna var það bara alveg búið mér bara maturinn ógeðslegur bara viðbjóðslega riskur og ég var bara pirraður og þú veist og bara þetta var bara ég var alveg vonlaus og þú veist þetta var bara lang erfiðasti dagurinn og auðvitað var ég aftur andvaka á nóttina og geði ykkur upp í rúmi og þú veist og vaknaði síðan á degi 7 þá var ekkit að gera sig á mér ég var einhvern veginn bara pína mig í gegnum þetta þú veist ég var bara allt þetta þú veist á þriðja degi komst mér á pík þegar ég fattaði sjálfleikunni mannfólkið og síðan bara fór allt niður hægt og rólega bara komin á sjöunda degi og var bara djúp þunglindur bara að vorkenna mér bara meika þetta ekki og fór að hugsa um þetta væri tilgangslaust það væri ekki fyrir mig og þetta væri bara eitthvað austrænt og ég var í vestrænt maður og ég var bara einhver svona djúpri sjálfsvorkun og bara gat ekki beðið eftir að losna hérna út en síðan kom áttundi dagurinn oh my god kóngadagurinn mikli einisanni oh. Ég vaknaði sko bara eitur ferskur bara sáttu við staðastund hafði sofið nóttina þú veist, fyrst eða nóttin sem ég hafði sofið þú veist, ég var bara eitthvað að sofa einhverja þrjá klukkutíma hverju nóttu en samt einhvernig að því maður var að huglega svo mikið þá var það ekki að hafa svona, þannig áhrif á mann sko. Ég spurði kennarinn líka út í því að hún sagði varlega eðlilegt þú veist, að sofa svona lítið þú veist, huglega einhvern veginn gefur manni sömu hvíld og svefnin segja þau sko, þú veist, ég veit ekki alveg hvað Matthew Walker myndi segja það sko en mér allan leið þannig svefnleysi var ekkit að trufla mig þannig séð held ég sko en þú veist, áttundi dagur það bara wow, allt hérna gæti huglegt wow, hvað það flætti vel og wow, hvað það virka allt saman þú veist, og bara á milli huglegsna hóphuglegsla bara var út að labba og bara flætti mig bara einhver svona unað straumur og ég hugsaði bara jákvæðar og ástríðfullar hugsanir og bara guðka mér leið vel og bara maturinn var aftur góður og kaffi mitt guðtónlegt oh my God, hvað ég elska kaffi maður og bara ég hugsa alla hlutina sem er bara framundan og þú veist hvað líf mitt er bara raunverulega fullkomið maður wow, þú veist, ég er búinn að brjótast út úr Matrixinu skilur þið, bara fucking fullkomið frelsi, bara vakna hverjum deg og segi góða helgi, þú veist, ég er bara hérna út í Nepal og þú veist hvað síðan ég koma heim til Íslands í sumar og það verður bara epist, þú veist, bara á alla þessa vini og alla þessa, bara allt þetta shit, bara, þú veist, oh my god, og þú veist, vinna, skilur, fucking forget about it, sko, þú veist, að ég sé að fara einhverja vinnu, eitthvað, að fara að vinna einhverju skrifstofu og fucking hlýða einhverjum skipunum, sko, nei, I'm good on that, bro, þú veist, ég var bara í þessu, bara, oh my god, hvað lífið er gott, skilur, ég er frjáls, frá fucking bullshitinu og kapp appinu sem er í gangi hennar úti í samfélaginu, sko. Ég var mjög þakkláttur fyrir allt þetta og þetta bara einhvern veginn svona skila sér í svona djúpri hugleyslu og bara svona fullkominni samþykkt á öllu dæmi og halda líka honum kyrrum í klukkatíma var bara ekki lengur erfitt, þetta bara einhvern veginn gerðist. Og síðan var níundi dagurinn bara nákvæmlega sama program, þú veist, hausinn var svo skýr og ég sá bara heiminn nákvæmlega sver og horfði því svona farin veg og eigi líf og listu upp alls konar svona hugsanavillur sem að einhvern veginn þjaka mig og bara þakklæti fyrir frelsi mitt og þakklæti bara fyrir bara allt, bara fjölskylduna og vinina og Ísland og bara samfélagið og sannleikan og bara wow, hvað ég var bara brimming with passion, sko, þetta var bara alveg stórkostlegt, sko. Og síðan á síðasta deginum, hóphauglistin á tíndu deginum, þá var þögnin rofin og ég vaknaði alltaf að væri alveg sama sem við fucking veslunni, bara já, maður, bara fucking lífið, djöfull er það gott, bara ég sé allt eins og það er ekkert klöttur, það er engin djöfullgangur enn í hausnum á mér. Og þögnin rofnaði og stemmingin alltaf bara gjör breyttist auðvitað og þú veist, og Nepalarnir sem voru með mér, þú veist, þeir tölu sín á milli bara svona mjög mikill ástríu og endalaust hlægjandi og eitthvað, þú veist, það var bara einn aðeins sem talaði ensku, sko, en ég gat þegar ekki að tala við neitt, sko, og hann talaði ekki góða ensku, sko, en við náum sem talaði svona að spjalla og vorum bara, þetta var bara seiles, sko, við bara brostum, sko. Komist í gegnum þetta saman, sko, ótrúlega það hafi liðið og síðan var, sko, bara einhvern veginn svona allsælina að komast í gegnum þetta bara svona alveg ólýsandi, þú veist, maður gæti ekki hægt að brosa, sko, maður bara alveg var í svo geggjæri stemmingu, sko, og síðan á tíndu deginu, sko, stóð það til boða að fá ráftækin sín tilbaka, en við erum ennþá út inn á svæðinu og maður geta fara fyrir á morgun, sko, en þú veist, ég ákvað bara að bíða aðeins með það og njóta friðarins, af því að man, það var ekki þannig síðast þegar ég var upp í Bandaríkjunum, sko, ég veit ekki alveg af hverju það var leift annað, sko, og ég bara chillaði á svæðinu og hugleiddi og hugsaði bara mjög jákvæðar hugsanir og síðan svona voru allir komnir í ráftækinn sín og allra blaðar og bara stemmingi var einhvern allt öðruvísi og þá fór ég eitthvað milli og talaði líka við konur og talaði alla og síðan bara fekk ég allt í einu svona miðan dag bara eitthvað svona búm svæsir þunglindiskast bara oh my god ég fekk bara svona hvað er ég að gera akkur var ég að bara svæsir þunglindiskast sko. Og ég fór bara að hugsa what, af hverju, hvernig gerist þetta akkur fekk ég eitthvað fucking þunglindiskast og þá fattaði ég sko að það sem hafði gerst það núna bara var með hleyft einhvern veginn inn í samfélag mannana og ég hafði verið að tala við gæjan sem að og ég hafði bara byrjað að hugsa öðru sem fólk aftur bara, já, hvernig gömul svona hugsanapattern hvernig ég dæmi einhvern veginn annað fólk og dæmi sjálf mig og einn gæjan hann hafði verið að segja mér að hann hafði fattað þegar hann var inn í huglýslunni að það var eins eitthvað að taka við passana og að reykja weed eitthvað að reykja eina jónu og taka tíu daga við passana ég bara, já, ok, þetta heimsklúsi ég heyrt en ok, já, og síðan var ég að fylgjast með rústnesku stelpunum skilur og þær voru að gera TikTok skilur, þær voru eitthvað að taka um eitthvað myndbönd og gera eitthvað TikTok og ég hugsaði og hugsunni á mér að sjá það að gera það var bara ákveður fucking þorskættar en það er aftur ekki að skilja að ég var að hugsa þetta og hingurinn áttu heldur ekki að skilja að ég var að hugsa hvað það var heimskulegt hjá honum þannig að fyrsta sinn hugsaði ég eitthvað svona fyrsta sinn í tíu dag hugsaði ég eitthvað neikvætt um annað fólk þú var ekkert á því og guð refsaðir þá með þunglindiskasti það bara svolítið er þannig sko. Þú veist, þú hugsa neikvætt, þú var neikvætt tilbaka sko. Það bara er þannig að fólk áttu ekki að skilja að ég var að hugsa svona um það sko. Þú veist og þá kemur náttúrulega með þunglindiskast tilbaka og það var alveg ótrúlegt að einhvern veginn fatta það þarna sko, það var mjög mikill lærdómur í því sko, núna bara þú veist, þú hugsaði neikvæða hugsun, takta hann tilbaka, takta hann til fucking baka, bara leið og þá verðaði engar afleiðingar sko, bara bæði sjálfa þeig og annað fólk og allt, bara hugsaði neikvæða hugsun, takta hann til fucking baka, bara leið, búm, takta hann tilbaka, þá eru engar afleiðingar af því að þú veist, what goes around comes around sko. Hugsanir eru það er búa til heimin sko. Það var sannleikurinn mannfólki sem ég fatta hann á þriðja degi sko. Hugsanirnar bókstælega smíða þinn veruleika ef þú heldur að þú sért eitthvað heimskur eða veikburða eða lélugur eða asnalugur eða þá verður það skilur. Þannig er þið það er svo þannig bara fucking er þetta já, þannig að fatta ég það með líkamanum og þetta var ótrúlegur þessi loka dagur sko, þú veist, þú fatta ég líka bara hérna í frá núna í lífinu verða hlutinir nákvæmlega eins og þeir verða hlutir eru hlutir, þetta sagði skáldið það sem að gerist, það gerist Ég er hættur að gera ráð fyrir því að hlutinir verði einhvern veginn. It is what it is, þú veist. Ég er hættur að búa til mitt mínar eigin væntingar og mínar eigin narratífur og mínar eigin myndir einhvern veginn um hvernig hlutinir eiga að vera og hvað sé að fara að gerast. Það sem bara gerist, gerist og ég með sannleikan í mér mæti engar væntingar og treysti það að ég hafi það inn í sjálfu mér það sem að þarf til þess að díla við þetta þarna og takast á þetta þarna og þannig bara fucking er þetta is what is, skilju, wow man, það var svo rosalega aukvöldin þannig að veist, það er engin einhver svona ein niðursta sem að kom út úr þessu ég fatt að það svo ótrúlega mikið að hlutinu þessu myndi ekki svona mega sens að segja frá þú veist, guð, hvað það létt á mér og uppræti mikið að hugsanavillum og lúpum og bara þú veist, dýpkaði skilningi minn á sannleikanum og lífinu bara eins og er í raun og veru þú veist, ég fekk staðfestningu á bara alls konar hlutum sem ég svolítið vissi nú þegar og ég meina þetta er 2500 ára tækni sem að fucking Siddhartha Gautama Buddha fattaði upp á og hún raunverulega virkar taka eftir hlutunum eins og raunverulega eru og ekki bregðast við þeim og þá upprætast þeir og þá lifir í sannleikanum og sannleikurinn er bliss, sannleikurinn er guðdómleg allsæla og til þess að lifa í sannleikanum þá þarf maður að lifa með honum og iðka hann og koma rétt fram skilur, þú veist, ekki ljúga ekki stela, ekki nota fólk, ekki dæma vera heiðalegu við sjálfa þeir og við alla aðra, þú veist, öll trúabrögð mannkynsins eru með þetta moral code þú veist, kristni, Jesu Kristur, þú veist, Buddha, Muhammed, Hindu, bara allt, allt er með þetta, þú kemur rétt fram, ekki ljúga, ekki stela, ekki nota fólk, vertu heiðalegur, komdu bara rétt fram og þá er mann í verðlaunað, skilur, þú veist, þannig bara virkar þetta og það er svolítið eins með þetta að fara þannig í 10 daga, þú veist, jú, ok, þú færi þarna, þetta er alveg eins bara með öll trip, bara, þú veist, sem maður við farið á eða öll, þú veist, lærdómurinn er alltaf, ok, já, við lærum þetta, Og núna förum við einhvern veginn bara inn í lífið og yfkum, þú veist, kemur rétt fram, stundar þetta, góður, út heiðalur, þú stendur með sjálfur, stendur með fólkinu í kringu þig, þú mismunar ekki, þú horfur ekki niður á fólk, þú veist, það engin fyrir ofan, það engin fyrir neðan, við erum öll eitt, skilur við, öll fucking sama tjáningin af sömu meðvitundinni og þannig virkar þetta og þú yfkar það í bara algjörlega daglegu lífi og þannig færðu verðlaunin tilbaka og þú verður bara fucking treyst á það, þú verður bara treyst á að hætta efast og ég er að tala þetta sjálf mig, sjálf mín sko, ekki að segja einhverjum öðrum hvernig það og þú veist, þetta er bara sem að ég fattaði sko og þú veist, núna einhvern veginn þegar ég horfði tilbaka þá er einhvern veginn stærsta uppgötvun er líka frá þessum 10 dögum sko, þú veist hvað er í rauninni lítið af neikvæðum hlutum inn í mér, þú veist, ég er búinn að vera fucking trappa, sko, ég er búinn að vera purge að djöflana út um mér síðastliðin ár, sko, þú veist, það er engin sorg, það er engin reiði ég er ekki, þú veist, það er farið sko, þú veist, það er ekkert þú veist, jú, það er pínu skömm, skilur ég, jú, með að skamma þín alveg þetta og léttu kvíði og svona og ótti við konur ótti við tengslu þær skilur það er eitthvað svona það er setur eitthvað svona djúft inn í innsta dýpsta kjarnanum skilur sem er alveg ennþá, ég finn alveg ennþá fyrir því sko. En það er að fara að leysast veist, ég veit alveg veit lausnina við þessum með þessum skömm og kvíða og sem óta og, veist, þetta er ekki alveg lett veist, þetta bara er nákvæmlega eins og er og ég vopnaður sannleikanum mun sigrast á þessu þú veist, ég er búin að því, þannig sé skilur, þú veist, is what it is skilur, þú veist, og ég held bara áfram á veginum sko. Og, en hins vegar, þú veist þá er sko endalaus þrá í mér og löngun og bara sem að ég held einu svona væri neikvæð skilur, þú veist, að ég ætti ekki að vera svona algjörlega brimming with desire ég vil heiminn, skilur, ég bara gef mér þetta fucking allt, þú veist ég hélt einu svona að leiðin mín að frelsinu væri að droppa því og losa mig við það, en núna eftir þetta þá bara fatta að ég negur þú veist, þetta er shitið þú veist, ég elska þetta dæmi ég raunverulega elska lífið, þú veist bókmyndir, tónlist, ferðalög kvikmyndur og sjónvarp, þú veist myndlist, fræðin, þú veist tengsl, guðdómurinn, bara hreyfing að vera í náttúru, þú veist bara ástríðufull þrá og löngun fyrir lífinu sem ég mun aldrei losna við og mér langar ekki til að losna við. Þú sé, ég held einu svona til að losna við þetta þá, til þess að frelsast þyrt ég að losna við þetta en nei, ég lifi með þessu og þú veist, maður því að máliðar það er hægt að uppræta heimskulegar þrár og langanir. Ég búin að því, skilur við, þú veist. 2016 losaði mig við tölvuleiki, 2018 haustið losaði mig við áfengi, 2018 byrjun ás losaði mig við nikotín, þú veist, losaði mig þessa djöflur, byrjun ás 2002 losaði mig við sykur, bara núna síðustu jól losaði mig við samfélagsmiðla, þú veist, með bara hugleyslu og með meðvitund, þá losaði mig við þetta. Þetta eru þrár og langanir sem eru af djöflunum, þetta er bara veldið bara vanlíðan og þú veist klám og weed, það er svona, jú, djöflar sem ég hef alveg svona barist við en aldrei samt svona persónulega svona djúpir djöflar bara, jú, það er bara svona litli skrattar sem ég er búin að sigrast á, sko þú veist, ég er búin að sigrast á þessum djöflum þessum þrám og langunum sem að búa inn í manni og það var einhvern veginn langt ferli en það gerðist og það er bara algjörlega rétt að hafa gert það og ég er bara þakklátur sjálfur mér fyrir að hafa einhvern veginn náð að finna tempóið í því og maður lausi það en þessar hinar þrár bara fyrir bara lífinu og fyrir bara tengslum og kærleika og sannleika og bara fegur skilur þú veist, það er ekki að fara neitt og þetta eru stóra þrárnar í lífinu og það þurfa bara að fá að spila sem gang. Það er bara þannig. Ég bara held áfram á mínu vegi og þetta bara einhvern veginn raða sér upp rétt af því ég veit það að maður er á réttir leið og maður fylgir sannleikanum, þú veist, ekki ljúga, ekki stela, ekki dæma, ekki meiða, þú veist. Þetta er svo basic, sko. Þetta er svo fucking basic og núna bara, yes, bara let's fucking go. Let's fucking go. Annar mars, ég ligg ljúfur og mjúkur uppi í hreinu og fallegu rúmi á Luxury Budget Hotel í Kathmandu. Ah, hvað lífið gott maður. Ah, sko, ég kom inn í Kathmandu, sko, ég kláraði passanað og var svona svolítið að meta einhvern veginn hvort ég ætti að taka flug eða rútu og þarna, að því að surkett það sem ég voru í passanað er og leið, sko, í 16 klukkutíma aksturs fjarlægð frá Kathmandu og en bara klukkutíma flug að því að veginir en það er náttúrulega bara sköllaður og það er bara að keira einhverja fucking ringi og yfir einhver fjöll sem er bara yfir einhver vötn, sko, það er bara eitthvað bullshit, sko, og málega flugið kostaði sko 25 skall en rútan kostaði bara 15 skall og, en þú væri inn í yfir nótt 16 klukkutíma. Og rússnesku stelpunar sem að ég á með á passanæðinu voru að fara í rútuna, sko, og það voru svolítið mikið svona að dæma mig fyrir að ég ætlaði bara að fara í flugið. Ég var bara svona, og ég einhvern veginn náði smá svona að já, ætti ég kannski, að ég er ekki heimskulda eða sem ekki pening eitthvað, en hugsaði bara svona, það voru að segja að það er eitthvað innanlandsflug í Nepal er skeri, þú veist, það var slys hérna bara í byrjun ársa svona 72 dóu, sko, en hey, eins og ég sagt, sko, en fyrir dag, sko, ég, þú veist, ég held að þessi, ég held að miklu meður líkar á að dreipist í einhverju rútu, 15 tíma rútu, en klukkutíma flugi, það er bara, þú veist, rútan getur alls konar shit gerst þar, sko, þannig að ég var ekki hrættið á það, en þær voru að dæma mig fyrir að fara í flugið, þannig að ég hugsaði, ég fætt bara rútuna, en síðan hugsaði, nei, ég ætla einna að standa mig sjálfum mér og fara í flugið, mér er alveg sama, 25 skall maður, whatever maður, peningar eru ekki til, peningar eru bara eitthvað, concept, sko, money ain't a thing when you party with me, sko, þetta er bara eitthvað bullshit, sko, ég klukkutími en 15 klukkutímar yfir nótt er bara hljómanu svo helvíti, þannig að ég fór í flugið og þögg sem við passum að þá var ég einhvern veginn bara alveg skýr á þessu og ég hefði kannski farið inn einhverja gamla lúpu, svona, ætti ég að gera þetta, nei, það gerist ekki, ég fór í flugið og bara, wow, bara fór upp í loft bara geggjað útsýni yfir bara Himalaya fjöllin, ég held ég að bara, wow, það var bara himnest að sjá bara bara alla tindana og þetta er bara, þetta var bara scenic view, bara eitthvað sem maður getur borgað sér fyrir og við bara lentum í Kathmandu og bara lentum ekkit security, bara fucking flætti inn, taska mín kom strax, það var bara verið að selja kaffi og meðan ég beið eftir töskunum minni og bara labba út, legubíl, baff, búf, búm, 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 bint, komin upp á hótel, wow, hótelið episkt, það bara greggarður og það bara svona fullkomlega, fullkomlegt, hæðilegt magn af luxus hérna sem bara svona akkurat fyrir mig og ég bara kom og laðist upp í rúm og bara, já, ég kom ekki að bara fá súrkett yfir í Kathmandu inn á hótel bara tveir klukkutímar, bara reynlending, wow, hvað þetta var ekki að gera. Wow, hvað það var gott maður, djöfull er ég sáttur að hafa ekki farið í þessa rútu maður og Kathmandu, ég kom í borginna einmitt eins og ég sagði þá, hvað það var í gær, eða í fyrir dag, eitthvað, já, en í gær fór ég aðna, fór ég í bæjarferð og skoðaði allt og þú veist, þetta er bara svona stórborg, jú, skoðaði, fór einhvern garð og skoðaði einhver hof og það er allt svolítið mjög hektik en að mikil skítur og mikil vírar út allt og mikil hávaði og öskur og þú veist, ég fíl ekkert að vera í svona stórborgum, sko, þú veist, það er nema, þú veist, það er ekkert að frétta hérna, sko, fyrir mig allan eins og staðan inn núna, sko, ég skoða held ég svona flest allt, þú veist, það getur mörglega fundið eitthvað næs, en þú veist, það, bara, það er ekki veirinn og mikið af fólki og mikið af bípum og mikið svona vírum út allt og eitthvað, en ég fór á myndlistasafni hérna, það var ekkert spes, jú, það var einn málari sem var að gera flott stöf en allt hitt var ekkert, allan ekki að mínu smekk, sko, ekki að mínu fegurðar auga, sko en það var sem bara fínt og síðan fór ég sko þessi hóf og labbaðum og fekk mér að borða og bara þú veist, eftir þetta við passana, sko þú veist, ég hef bara eins og ég sé einhvern veginn, alveg mikrodósaður, þú veist fullkomlega, ég bara alveg stætti bara mér líður sjúklega vel alltaf og ég átti heilan langan dag í bænum og var ekki dreinaður, aldrei neitt orkulaus eða þreyttur eða eitthvað, ég bara samþykkti allt nákvæm eins og er og það var alveg mjög gott að finna einhvern veginn þann mun á mér, sko, þannig að ég ætla núna bara að vera einn á hótelinu chillin, sko, ég nenni ekkert mikið að fara eitthvað út í bæ, eitthvað að fara túristast, sko, þetta er mjög, sko, það er allt út í svona, þetta er mjög túristavætt borg, sko, það er svona mikið að ferðalengu sem kom til að hæka, sko, og það er alltaf út í North Face fake búðum og endalist að svona ferðamönnum, venjulegum ferðamönnum sem eru að koma til að fara í fjallgangur, sko, þannig að borgin er ekkert eitthvað spennandi, sko, ég er ekkert eitthvað að missa mig, þannig, ég ætla bara að beisa þær hér, bara skrifa og taka þér rólega og bara fucking njóta lífsins á luxus hótelinu, djöfull er þetta geggja hótel, maður, kostar ekki eins og það mikið, sko, og djöfull er ég sáttur að hafa bara farið í flug og farið á luxus hótel, ekki eitthvað hostel, bara hey, sko, peningar ekki til, þú sleppir peningum út þegar við komum tilbaka, þannig bara er það, þannig virka lífið. Já, þannig að ég ætla bara að vera að beisa það núna þangur til að ég fer í flugið ekki á morgun heldur heim. Fjórði mars og ég ligg upp í sama mjúka, hreina, hvíta, stóra, mjög æðislega rúminu í herberginu mínu hérna á Budget Luxury Hotel í Kathmandu. Kathmandu og Kathmandus, þetta er bara, ég er bara búin að vera hér, sko, þú veist, ég er ekkert, ég fer út, sko, ég er búin að fara út í eina máltíð á dag og hitt bólaði á hótelinu. Og það mér þess að er ekkert sko, það næs að fara út að borða, sko, það er bara ekkert næs að vera lappandi í einhverju borð hvað sem er ekki vegir, sko, það eru mótrúl út allt og það er allt svolítið skalað, sko, þannig ég er bara búin að vera sjúklega beisaður, hér upp í rúmi að lesa eða út í garði að skrifa, sko, þetta er bara búið að vera alveg guðdómlegt, sko, ég er búin að hafa mikinn tíma og ég las Raunir Verthers unga eftir Goethe loksins, sko, ég er búin að fresta henni svolítið lengi, sko, hún er stutt og einföld að varlega gegja, sko, ég er búin að fresta henni, sko, því að, sko, málið að ég er með stort tattú á bakinu eftir úr David Kaspar Friedrich málverki og ég er mikið, þú veist, heima í sundi er ég alltaf að fá, sko, komment frá svona gömnum köllum sem er að segja Raunir Verthers unga, Raunir Verthers unga. þá sagt, er þetta málverk framan á íslenskum útgáfum af raunum verðers unga sko. Og það er alltaf mjög gaman að spjalla við þessa kalla sko, um þetta sko. Sá málverk líka framan á mikið að Nietzsche bókum að það hefur einhver íslensk útgáfa tekið þetta og ran off with it sko. Þannig að ég hef alltaf verið að leiðin að lesa þessa bók sko, til þess að tengi með hans betri nýtta sko, til að geta næsta ég ytti þess að kalla í sundinu sko, að geta spjalla við það um bókina sko. Þessi bók kom út 1772 og skrifuð af hinn meina sanna Göthi, konginum sjálfum There goes a man, sko, ekki homo og ég held að þetta sé svolítið talið verið svona fyrsta kallmaður, ungi kallmaðurinn í krísu bók sko, þetta er gæja sem er fjarri frá vinnu sínum í einhverjum bæ og verður ástfangin af konu og hún gifti sig og hann verður ástfangin af henni og fær hann ekki og endur að drepa sig já, hey, who can relate maður, who can relate já, þetta var alveg ekki bók sko, og þannig að það var gott að vera búin að lesa hann núna og síðan las ég líka fyrsta bókin hans Welbeck sem heitir á ensku Whatever og hún alveg geggjuð sko. Ég er lengi einmitt búin að vera að fresta henni líka sko, því að þetta er síðasta, núna er orðin kompletisti sko, búin að lesa alla bækunir eftir Michelle Welbeck sem er upphald 700 minn og er bara fucking kóngurinn það var alveg geggjuð bók sko, kom út ára 94 og segir svona og setur tónin fyrir allt hans stöf sko, þannig að ég er mjög ánægður núna að vera stoltur kompletisti sko, og hlaka til að nýja bókin kemur sko. Ég er að bíða mjög spenntur eftir henni sko. Hún kom alltaf út í Fraklandi sko, í byrjun árs 2022 en er ekki ennþá komin í enskri þýðingu sem er alveg daggar sko. En já, ég er bara búin að vera hérna að gera þetta, að lesa þetta og bara vera, þú veist, vera chillin sko, vera mjög chillin sko. Og sí, ég fór út í klippingu, það var alveg hræðilegt, ég er ekki alveg bara verstu klippingu sem ég fengið á ævi minni og svo bókstala snóðaði mig bara, skilur, ég byðum einn á hliðunum og hnakkanum og tvo á hvirlinum, skilur, þetta er ekki einfalt sko, en gaurinn fucking butcheraði mig, maður, wow, shit, maður, ég sko með svona einhver svona Amish barta, svona litla hór barta og vau hvað þessi gæi var lögur að raka með maður guð blessa hann maður ég ætla núna áðurinn í check út sem ég er fara að gera núna bara klukkinn ég raka þetta sjálfur sko raka bartana mína burt, ég get ekki mæta á Bali með einhver barta sko shit hvað þetta er versta klipping sem ég fengið á æfuminn þetta tók, það var bókstallega held ég 7 mínútur að þessu eitthvað sko en já, því það er bara eins og það er eins og það er núna er ég bara að fara að beisa mig upp og ganga frá stöffinu mínu og svona fara að checka út og síðan er það flug í kvöld til Bali og svona til að draga saman sko dvölna í Nepal þá er þetta alveg líkt Indlandi en samt einhvern veginn allt annað sko þetta er failed state sko þú veist þetta er eins og Trump myndi kalla shithole country sko þú veist þetta er það er engin vonið og það er engin stemming 30 miljón mann sem búa einna ríkisjóðinni vís bara eitthvað hella spilt það er engin þróun það er ekki vera, það er engin metnaður eða von eða bjart síni fólk fyrir rosa mikið út til útlanda að vinna til miðausturland, svona Dubai og eitthvað hann er stöf og háskólamentun er mjög lélegina og allir sem eru háskólamentar þurfa að fara eitthvað annað til að vinna, þú veist, þetta er alveg mjög svona, þetta er ríkjandi stemmingin, sko, þú veist, það er ekkit svona eins og ég skynja hana, eins og ég hef lesið líka bara sko á í svona hinum þessum sources þetta er svolítið stemmingin í Nepal, þetta er ekki eins og Indlandi það er bara 1,4 milljóra manns bara við erum next up veist, við erum næst upp, það er rosa mikið stemmingin á Indlandi sko. Þeir shit maður, þeir að plot eitthvað með Xi Jinping og Putin maður, wow, hvað er að fara að gerast það sko. Þetta er fucking búið fyrir okkur Vesturland sko. Shit, þeir að þeir fara raunverlega að rísa upp sko. Wow, það verður skeri það verður eitthvað allt annað en já, Nepal er bara veist, það er basically Mount Everest hérna. Ég held að það sé svona svolítið sem heldur þessu öllu saman en það var geggjað túrismiðan í Lumbini og Bardia sem ég var sko, þetta var svona fullkomin blanda af svona smá þróað en ekki ofþróað, ekki búið að úrkenjast sko. Það var alveg geggja, myndi mér svolítið svona eins og stemmingi var í Kólumbíu sko, sem bara besta land sem ég hef komið til sko. Þar var þetta akkurat svona pínu þróað en ekki úrkenjast sko. En í Kathmandú er þetta úrkenjast sko, endalist að búðum og endalist að einhverju drasli sko. En inn í landinu var þetta mjög næs sko, en ég náttúrulega sá alls ekki allt Nepal, en ég get ekki dæmt að allt, ég náttúrulega fór ekki hann í Pokhara og Everest, það sem er heldur svona aðaltúrismin. En þú veist, Nepal er svona, þú veist, það er ekki mikið bjartsýni sko, í fólkinu sem býr sko. Það er ekki mikið sjálfstraust, þetta er svolítið svona, svolítið hókið sko, svolítið svona ekki góð stemming sko. Svona TikTokina, what the fuck, hvað er í gangi með TikTokina? Allir í símunum sínum, þú veist, það er allir að fucking TikToka og þú serða meira sér sko út að labba og það eru bara svona verið að selja TikTok bóli og áallu bílum eru svo búið að graffa svona I am a TikTok lover, þú veist, what the fuck, var það eitthvað trend sem kom upp á TikTok eða eitthvað, wow maður, því líkt, wow, hvað það er búið að vera hræðilt að sjá sko, TikTok er náttúrulega bara heila vírus, skilur, þú veist, þetta er bara Þetta er djöfullin að verki, ég alveg leið mér að fullir að það sko, að festa fólk við símann sína og þú veist eins og þetta var bara eitthvað, kom ekki eitthvað trendum daginn sko, sem að menn voru eitthvað að leggjast á bakið og opna sér rassin fyrir sólina og taka það upp á TikTok, þetta er bara eitthvað svona mind control operation sko, sem að er á öðru leveli sko. Og þú veist, Nepal er greinlega mjög langt gengið í þessari þróun, sko, náttúrulega bara við, ég held að, já, Nepal er náttúrulega bara með landamæri við Kína, sko, en það er stutt fyrir þá að koma yfir bara og taka yfir landið, sko, og TikTok er auðvitað fyrsta skrefið, sko, þannig að, já, TikTok þróun hér er svolítið mjög skýra, því þetta er magna að koma að finna mikið fyrir þessu, hvert sem þú ferð, sko, allir á TikTok, Þannig að, já, Nepal, ég naut mín mjög vel, ég bara er sjúklega ánægður og bara, veist, verið til að koma aftur, sko, og tjekka á Pokhara og Everest og öllu því stöffi, sko, það er ekki spurning, sko, en þetta var, það var bara, ég atna, geng hérna burt, sáttur með allt bara, mjög sáttur, allt eins og að vera hérna, við hérna fatta ég sannleikanum mannfólki á þriði degi við passina, sko, búm, jáp, það gerist, það fucking gerist, og núna er það bara Bali, það er eina sanna Bali, bust down, maður, let's fucking go, guð má vita hvað býðum í þar.
Ég kem til bjarga fyrir þeir sem þurfa því að halda Ég held að margir hérna sé búin að kveika ennþá Mestu fljós en þó óska þau kveiki á þeim Við erum nóg til að móta þennan heiminn, ok Sko, ég veit að er engin eins Kannski er það sem ég segi bara ekki til neins En hey, ég get þó reyn með óreim aða sko reyn Því engin er fullkomin og nei, það er ekki neyn Æ, svona stattu nú bein Hættu að hugsa aðra fyrir en þú lagar þig sjálf Þú hefur svo marga kalla svo ekki reyna að plata Já, ekki ljúga að öðrum láta eins og þú sé betri Þegar þú ert að sko ekki ólega Þú ert það sko ekki, hversu margir þekkiru sem að þekki þig ekki Já, segðu hversu fái, viti hver þú ert, vita hvað þú getur gert, vita hvað býr í þér wow. Já, sem mörg vandamál, sem að engi má vita af, ég reyni að leina þeim, líður eins og hálfvita Mér langar að finna eitthvað, mér langar að finna eitthvað, finn ekki hamminguna, ég þarf að finna hana Leita og leita en ég finn bara ekki neitt Reyni og reyni ekki virðist ganga upp Ég leita og leita en ég finn bara ekki neitt Reyni og reyni ekki virðist ganga upp Oh nei Ekki virðist ganga upp Oh nei Ekki virðist ganga upp
Var finnir þau? Hör du á mig dór til minn ennum ör Vill du standa út fyrir gandrum nu mér Möna leikir fyrir drengin er smitt Frá því að vera engin í vin Svar hlýðin í heiminn Þetta stærlið þú gerir þig grein fyrir Ekki mér koma í veg fyrir Hvart hún sem mig frá tíðinni Svo vertu með þetta vert á móti Vertu þig, vertu eins og fólki Velkomin eða snúðum við Ekki tónlist, þetta hjarta mig Þetta hjarta mig Vertu velkomin, velkomin að það snúðum við Ekki tónlist að þið hjarta mér Veldur þið, vertu eins og fólki Já Veldur þið, vertu eins og fólki